Κυριωρευτεί, καθίστε, θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας από τη σελίδα 1069 προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο Ι' Γ. 1069 σελίδα προς Εβραίους Ι' Γ. Δεν θα κάνουμε τη συνέχεια των μαθημάτων σήμερα, θα δούμε κάτι άλλο. Επειδή λείπουν παραπάνω από τους μισούς αδελφούς και ας κάνουμε ένα διάλειμμα και θα δούμε, θα συνεχίσουμε από την άλλη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, γιατί έχουν πάει οι περισσότεροι αδερφοί, είναι στη λιμφλαστήρα στο συνέδριο και γυρνάνε την άλλη εβδομάδα. Μπορεί να μην γυρίσουν όλοι, αλλά οι περισσότεροι θα γυρίσουν. Οπότε πάλι θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, 1069 σελίδα προς Εβραίους Ι' Γ. Η φιλαδελφία ασμένη, την φιλοξενία μη λησμονείτε, επειδή δια ταύτης την έσε φιλοξένης αναγγέλους μη γνωρίζοντες. Άρα, δόξα στον Κύριο. Βλέπετε, αδελφοί, λέει η φιλαδελφία ασμένη. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να μην μένει η φιλαδελφία. Υπάρχει κίνδυνος πράγματι να μην μένει η φιλαδελφία. Δηλαδή σήμερα μπορεί να αγαπάω τα αδέλφια, αύριο κάτι να μου κάνει ο αδελφός και να μην τον αγαπάω. Κάτι να γίνει και να μην τον θέλω. Γι' αυτό εκείνο το οποίο χρειάζεται ο χριστιανός είναι μέσα από την προσευχή, από τη μελέτη, από την εκκλησία να παγιωθεί μέσα του το αγαθό. Δηλαδή να μην είναι μετάβλητος, δηλαδή τώρα σ' αγαπάω, αύριο δεν σ' αγαπάω. Είμαι φιλάδελφος σήμερα, εντάξει, αλλά μετά κάτι είπες και με το παραμικρό χάλασε η καρδιά μου, δεν σε θέλω. Ενώ λέει ο λόγος του η φιλαδελφία να μένει. Δηλαδή να είναι μόνιμο κάτι μέσα, να μην μετακινείται ποτέ, με τίποτα να μην αλλάζει αυτό. Να μην μπορεί να μεταβάλει εύκολα, ας πούμε, την καρδιά μου κάποιος επειδή κάτι άλλαξε. Η φιλαδελφία να μένει. Χάνεται εύκολα. Κυρίως η φιλαδελφία χάνεται εύκολα. Γιατί χάνεται εύκολα? Γιατί μπορεί να μου κάνεις κάτι. Μπορεί να μου πεις κάτι, μπορεί από κάποια να ακούσω κάτι για σένα και να σταματήσω να σε αγαπάω. Να μην θέλω, να μην σε θέλω. Όμως αδερφοί, ξέρουμε στην Αποκάλυψη ότι εκείνη η εκκλησία που επενείται από το Θεό και δεν τις βρίσκει ο Κύριος, δηλαδή δεν τις καταλογίζει, θα έλεγα καλύτερα, κανένα μόμο, καμία μομφή, είναι η εκκλησία της φιλαδελφίας. Αυτή ο Χριστός λέει αγαπήσας τους ειδικούς του έως τέλους ηγάπησε αυτούς. Δηλαδή η φιλαδελφία πρέπει να είναι έως τέλους. Να αγαπώ τα αδέλφια μου. Γι' αυτό λοιπόν να μένει, να μην φεύγει. Γιατί φεύγει εύκολα. Φεύγει πολύ εύκολα. Μπορεί με το παραμικρό, με ένα φύσιμα αέρα, να τη χάσω τη φιλαδελφία μου. Και αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, όποιος δεν είναι φιλάδελφος, όποιος δεν αγαπάει τα αδέλφια, δεν τον αναγνωρίζει ο Κύριος. Δεν τον αναγνωρίζει, ξέρετε τι λέει. Ούτε οι άνθρωποι τον αναγνωρίζουν ως χριστιανό. Από τούτο θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου μαθητές. Ότι έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον. Από εκεί θα γίνει αντιληπτό προς όλους ότι εσείς είστε δικοί μου μαθητές. Ότι αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή χωρίς καθόλου να μιλήσω, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς μιλάνε για τον Κύριο, μιλάνε και μόλις φεύγουν λέει ο άλλος, χριστιανός είναι αυτός, πω ο Θεός να σε φυλάει από αυτόν. Δεν έχει αξία να μιλάω για τον Κύριο, όμως αν δουν ότι η καρδιά μου είναι γεμάτη αγάπη, θα πούν, θέλουν δεν θέλουν, ότι αυτός είναι του Χριστού. Δηλαδή αναγκάζονται οι άνθρωποι να ομολογήσουν, θέλουν δεν θέλουν, επειδή βλέπουν το Χριστό στη ζωή σου και στην καρδιά σου και όχι στα χείλη σου. Έτσι λοιπόν τη φιλαδελφία πρέπει να την κρατάμε, να μένει πάνω μας. Να μένει, να μην σκεφτόμαστε άσχημα για τους αδερφούς, να μην μιλάμε άσχημα για τους αδερφούς, να είμαστε φίλοι. Να λέει, αδερφοί αγαπητοί, εσείς λέει έχετε φιλίες μεταξύ σας. Φυσικά έχουμε φιλίες μεταξύ μας, δεν έχουμε φιλίες, τι είμαστε, εχθροί. Ο Χριστός είπε, εγώ δεν σας ονομάζω δούλους, σας λέω φίλους. ευχαριστούμε τον Θεό. Αφού ο Χριστός μας λέει φίλους, εμείς δεν είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Και πολλές φορές βέβαια εδώ γίνεται μια παρεξήγηση, αδερφοί αγαπητοί, ότι μερικοί μπορεί να είναι λιγάκι περισσότερο φίλοι από κάποιον άλλον. Λέει δεν μπορούμε να είμαστε όλοι το ίδιο. Η αλήθεια ότι πρέπει να αγαπάμε όλους το ίδιο. Αλλά δεν πάει να πει ότι μπορούμε να κάνουμε με όλους το ίδιο παρέα, γιατί συμβαίνει μερικές φορές είτε θέμα ηλικίας, άλλη από θέμα φίλου, άλλη από θέμα προτιμήσεων. Ότι έχουν την ίδια προτίμηση. Φαντάζεστε τώρα να είναι δύο αδέρφια και ο ένας να θέλει χειμερινές διακοπές, ο άλλος θερινές. Δεν θα πάνε ποτέ μαζί. Αλλά αν θέλουν και οι δυο χειμερινές διακοπές, όλο μαζί θα πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στο βουνό. Αν θέλουν και οι δύο θάλασσα, όλο μαζί θα πηγαίνουν. Μα με μένα δεν πας ποτέ. Μα αφού θέλεις στο βουνό εσύ και εγώ θέλω τη θάλασσα. Δεν είναι άλλοι λόγοι που μας χωρίζουν. Μπορεί λόγω προτιμήσεων, μπορεί λόγω κάτι. Όμως αδερφοί αγαπητοί, ξέρουμε ότι εν τέλει ο χριστιανός με όλους μπορεί να κάνει παρέα. Με όλους. Και ο μικρός μαζί με το μεγάλο, γιατί έχουν κοινό τον Ιησού Χριστό. Και μπορούμε να κάνουμε παρέα. Αλλά λέω καμιά φορά, τυχαίνει μερικοί λόγω κάποιων προτιμήσεων, λόγω κάποιων ας πούμε άλλων χαρακτηριστικών, να τυχαίνει να είναι, να κάνει λίγο περισσότερη παρέα και να είναι φίλοι. Δεν είναι κακό οι άνθρωποι του Θεού να πρέπει να είναι ομόψυχοι. Αμήν. Και όχι ομόσαρκοι. Δηλαδή τι θέλουμε να πούμε, μην τους ενώνει το ίδιο πάθος, αλλά να είναι ομόψυχοι μαζί με τον Χριστό. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε ομόψυχοι, όχι ομόσαρκοι. Δηλαδή να είναι σαρκικοί οι άνθρωποι του Θεού. Γιατί αν κάποια φιλία που εκδηλωθεί οφείλεται στη σαρκικότητα, τότε ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει τίποτα να διαφέρει από τον κοσμικό άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η φιλαδελφία να μένει, να αγαπάμε τους αδελφούς μας. Λέει τι είναι γιώτα έψιλον ψαλμός νομίζω και γιώτα γάμα Ισαΐας ή ανάποδα τα λέω, δεν θυμάμαι τώρα. Λέει τι Κύριε θέλει κατοικήσει εν το όρι το Αγίο σου, τι θέλει κατοικήσει εις τη σκηνή σου. Ο αθώος, τα σχήρας, ο καθαρός στην καρδία, ο αυτό και τις οδέλφες, ξέρετε πως τελειώνει. Ο μη δεχόμενος ονειδισμών κατά του πλησίον αυτού. Δηλαδή να μην δέχεσαι κατηγορία για τον αδελφό. Να είσαι φιλάδελφος, διότι ο ένας είναι ο κατηγορών τους αδελφούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Κατηγορεί τους αδελφούς και θα έρθει να σου δείξει την αδυναμία του αδελφού, κάτι κακό, θα σου δείξει τι είπε, τι έκανε, θα διαστρεβλώσει τις περισσότερες φορές την πραγματικότητα για να σου δώσει κατηγορία εναντίον του αδελφού. Γι' αυτό ποτέ να μην δέχεσαι κάποια κατηγορία, γιατί πολλές φορές αδερφοί αγαπητοί μπορεί απλά να μην άκουσα καλά και να νόμισα ότι υπόθηκε κάτι κακό και όμως να μην γίνεται, άλλα μπορεί να είπε ο ένας, άλλα μπορεί να άκουσε ο άλλος, γιατί μπαίνει ο εχθρός στα ενδιάμεσα και τα ανακατώνει τα πράγματα και μετά μας κάνει άνω κάτω. Αν όμως είναι παγιωμένη μέσα μου η φιλαδελφία, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, ίσως και να το σταθεί αδύνατον να μας βάλει έρηδα. Έτσι αυτά τα 6,5 ο κύριος 7 μάλιστα βδελίτεται η ψυχή του και το τελευταίο είναι τον εμβάλλοντα έρηδας από τα 7 μεταξύ των αδελφών. Έτσι αυτός που εμβάλλει έρηδες μεταξύ των αδελφών και θέλει να χωρίσει τους αδελφούς και να πάψει η φιλαδελφία. Έτσι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, είμαστε φίλοι με τα αδέρφια και ξέρετε ότι γιατί είπε ο Κύριος σας ονομάζω φίλους, η φιλική ας πούμε αυτή η εκδήλωση είναι του Θεού βαλμένη στην ψυχή. Είναι από το Θεό και είναι το ισχυρότερο συνέστημα, μάλιστα πολλές φορές όπως λέει ο Λόγος του Θεού και με τον Ιωνάθαν και τον Δαβίδ, υπέρε μου αγάπη σου λέει υπερεύαινε την των γυναικών. Δηλαδή ο Ιωνάθαν για τον Δαβίδ τα άφηνε όλα για να υπερασπιστεί και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ όταν άρχισε ο Θεός να τον ευλογεί πολύ, ο Σαούλ τον ετάρασε πονηρό πνεύμα, ζήλευε και τον ετάρασε πονηρό πνεύμα γιατί ο Θεός είχε αρχίσει να ευλογεί τον Δαβίδ. Και αδερφοί αγαπητοί, καμιά φορά είμαστε καλά με τον άλλον τον διπλανό μας, τον αδελφό μας, γιατί μέχρι τώρα ο Θεός με ευλογεί περισσότερο και είμαι όλο με συμπαθητική διάθεση απέναντι στον άλλον. Ναι, μη στενοχωριέσαι, θα τα περάσεις και αυτά. Και εγώ τα είχα, θα γίνεις κάποια στιγμή σαν εμένα, θα σε ευλογήσει και σένα ο Θεός μη στενοχωριέσαι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, τι θα γίνει άμα δω ότι ο Θεός αρχίζει και ευλογεί τον αδελφό μου περισσότερο από μένα? Θα συνεχίσω να τον αγαπάω το ίδιο, γιατί επεμβαίνει η ζήλια μετά, αδερφοί αγαπητοί, και αρχίζουμε να λέμε ότι να είναι, τον έχει αδυναμία ο Θεός και αυτά, ενώ ο Θεός ξέρουμε ότι δεν είναι ποσοπολίπτης καθόλου. Αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, άρχισε ο Θεός να ευλογεί τον Δαβίδ. Μια χαρά ήταν ο Δαβίδ με τον Σαούλ. Ο Δαβίδ ήταν στρατηγός εκεί, έγινε εν τέλει αξιωματικός τέλος πάντων του Σαούλ, νίκαγε τις μάχες του Κυρίου, αλλά μόλις αρχίσανε να φωνάζουνε, ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμυριάδας αυτού, τον ετσίμπησε η ζήλια και μέσα από εκεί ήρθε ταραχή στη ζωή του και ζήλεψε, γιατί ευλογήθηκε ο Δαβίδ περισσότερο. Έπαυσε η φιλία αυτή, όμως αναπτύχθηκε μια άλλη φιλία. Είδε ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, τη συμπεριφορά του πατέρα του απέναντι στον Δαβίδ. Και ο Ιωνάθαν ήταν πολύ φίλοι με τον Δαβίδ και τον κάλυπτε συνέχεια μπροστά στον πατέρα του. Και ήταν, θα λέγαμε, ο πράκτορας, ο μυστικός πράκτορας του Δαβίδ στο παλάτι. Ό,τι γινόταν στο παλάτι, γιατί είδε την ώρα που τρώγανε, ας πούμε, του είπε να φάνε στο τραπέζι, και την ώρα που τρώγανε ήρθε το πονηρό πνεύμα στο Σαούλ, και όπως είχε το δόρυ, το πετάει στην άλλη μεριά του τραπεζιού που καθόταν ο Δαβίδ να τον χτυπήσει. Ο Δαβίδ έφυγε τότε, και από εκεί και πέρα είχε τον Ιωνάθαν ως πράκτορα, και ο Ιωνάθαν τον κάλυπτε σε σημείο τόσο που το κατάλαβε ο Σαούλ και του λέει: θα σε σκοτώσω, του λέει, υποστηρίζεις περισσότερο το Δαβίδ από μένα. Αλλά ο Ιωνάθαν ήταν, τον Σαούλ τον είχε πατέρα, τον Δαβίδ τον είχε φίλο. Και άμα θα διαβάσουμε, λέει, αγαπημένε μου Ιωνάθαν, έγραφε ο Δαβίδ, δεν λέει φιλικός, προσφυλέστατος εστάθης εις εμέ, υπέρ εμού αγάπη σου υπηρεύαινε την αγάπη των γυναικών. Βλέπετε λοιπόν ότι η φιλία με τα αδέλφια είναι πιο ισχυρή ακόμη και από τον πατέρα πολλές φορές και από τη μητέρα. Γι' αυτό ο Κύριος μας ονόμασε φίλους. Και αφού έχουμε γίνει πολλοί φίλοι, είναι εύκολο να αφήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Έτσι, γιατί ο φιλόν, βλέπετε τι λέει το κείμενο, μας βοηθάει πολύ μερικές φορές για να κατανοήσουμε. Λέει, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Πρέπει να φιλεί εμένα, όπως λέει ο πρώτος ψαλμός, φιλείτε τον Υιόν. Γι' αυτό λέει, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα δεν είναι άξιος εμού. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται τώρα εδώ? Η Φιλαδελφία λοιπόν να μένει, να μην είναι μια επιπόλαιη αγάπη, αλλά να είναι δοκιμασμένη και στερεή η αγάπη για τα αδέλφια μας. Γιατί έτσι δίνουμε μαρτυρία για του ποιανού είμαστε. Την φιλοξενία μη λησμονείτε. Είναι δυνατόν να λησμονήσω τη φιλοξενία? Το πιο εύκολο πράγμα είναι να λησμονήσω τη φιλοξενία. Εάν, ας πούμε, μου χρωστάς κάτι, μπορώ να το θυμάμαι και στην άλλη ζωή. Σου είχα δανείσει 10 ευρώ και ακόμη να μου τα δώσεις. Και θα το θυμάμαι για πάντα. Αν μου ζητήσεις δανεικά, πω, το ξέχασα. Πολύ εύκολο, το ξέχασα. Εύκολο το ξεχνάμε τότε. Συμβαίνει λοιπόν να ξεχνάμε ευκολότερα τη φιλοξενία. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού λέει, όπως λέει τις λέξεις, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τόσο εύστοχα, τόσο εμπνευσμένα από το Πνεύμα το Άγιο, να του δίνει λέξη λέξη το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, η φιλοξενία, η Φιλαδελφία να μένει, δεν λέει κάτι άλλο. Τη φιλοξενία μην την ξεχνάτε, γιατί είναι εύκολο να την ξεχάσουμε. Και αδερφοί αγαπητοί, και όλες αυτές και οι δύο λέξεις έχουν το φιλό μέσα, έτσι, να είμαι φίλος στα αδέλφια, να είμαι φίλος στον ξένο. Να αγαπάς, λέει, τον ξένο, γιατί και εσύ ξένος εστάθης στην Αίγυπτο. Και εδώ είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι, αδερφοί αγαπητοί. Για μας εδώ είναι ξενιθιά, ουσιαστικά. Η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Είμαστε δηλαδή οι άνθρωποι που ερχόμαστε από το μέλλον και πάμε στο μέλλον. Η πατρίδα μας είναι ο ουρανός και από εκεί φύγαμε και από εκεί θα καταλήξουμε. Έτσι είναι η ζωή του χριστιανού, αδερφοί αγαπητοί. Τη φιλοξενία λοιπόν μην τη λησμονείτε. Ο άνθρωπος του Θεού χρειάζεται να έχει φιλοξενία. εμπειρίες πάρα πολλές πάνω στη φιλοξενία, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, που είναι πάρα πολύ ωραίες. Να ξέρετε, ολόκληρες εκκλησίες δημιουργήθηκαν επειδή κάποιο ζευγάρι, κάποια γυναίκα, χείρα, κάποιος οικογένεια ήταν φιλόξενη. Ξέρετε, δημιουργήθηκαν ολόκληρες εκκλησίες επειδή φιλοξενούσαν τα αδέρφια. Πήγαιναν τα αδέρφια εκεί, να γονατίσουμε, γονατίζαμε. Ερχόταν η παρουσία του Θεού, η ευλογία του Θεού. Και σιγά σιγά γίνονταν εκκλησίες ολόκληρες από τη φιλοξενία. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, να είμαστε φιλόξενοι, πρόθυμοι να υπηρετήσουμε τον άλλον. Και όχι μόνο αυτό, να είμαστε πρόθυμοι να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των άλλων. Δηλαδή, αν καταλάβουμε την ανάγκη του άλλου, ο Θεός το έκανε. Μην ξεφύγουμε να ανταποκριθούμε στην απαίτηση. Γιατί έτσι ο Θεός θα μας ευλογήσει. Έτσι ο Θεός θα μας στερεώσει. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε το εξής. Ο Κύριος είναι φιλόξενος. Μας έχει τοποθετήσει πάνω στη γη αυτή. Η γη του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής και οι οικουμένοι όλοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Μας έχει δώσει καρπούζια, πεπόνια, κολοκύθια, φρούτα, ροδάκινα, φαγητά, δέντρα, χλάδια, φασόλια, καρύδια, μήλα, όλα των ειδών είναι δικά του. Σίκα, μύγδαλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε είναι δικά του. Και βλέπετε, τρεφέ αγαπητοί, αυτή η σικιά κάνει 300 κιλά σίκα. Δεν είναι ανάγκη να κάνει τόσο πολλά. Βλέπετε ότι η καρυδιά μπορούσε να κάνει 10 καρύδια, να φάνε 3 τα πουλιά, 2 να ξαναφυτρώσουν, κάνει 100 κιλά καρύδια. Γιατί μας φιλοξενεί ο Κύριος στο σπίτι του. Ξέρετε πως λέγεται η γη. Αλλιώς λέγεται οίκος. Εξού και οικολογικό. Εξού και οικολογία. Οίκος. Ποιανού είναι αυτός ο οίκος? Ο οίκος είναι του Θεού. Ο Θεός λέει κατασκεύασε τα πάντα. Πας οίκος, λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος, κατασκευάζεται υπότινος. Ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Αυτός ο οίκος λοιπόν τον έχει κατασκευάσει ο Θεός και μας έχει βάλει πάνω στον οίκο του, στη γη του, και μας φιλοξενεί. Έχει βάλει μέσα χρυσάφια, έχει βάλει μέσα σίδερο, έχει βάλει αλουμίνιο, έχει βάλει πετρέλαιο, έχει βάλει φυσικό αέριο, έχει βάλει νερά αλμυρά, έχει βάλει νερά γλυκά, έχει βάλει πάσης φύσεως δέντρα. Είναι ο οίκος του Θεού και είμαστε φιλοξενούμενοι στον οίκο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι φιλόξενος. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, μας κάνει το τραπέζι κάθε μέρα ο Κύριος. Δεν πληρώνουμε τίποτα. Δηλαδή, να πάμε να μαζέψουμε χόρτα. Αλλά ούτε και τα. Όλα αυτά τα οποία έχουμε, πληρώνουμε την εργασία, αυτά όλα που γίνονται. Ξέρετε, την επεξεργασία, τη συσκευασία, αυτά πληρώνουμε. Τα άλλα είναι τσάπα. Του Θεού είναι όλα. Δικά του είναι. Και μας κάνει το τραπέζι κάθε μέρα ο Θεός. Γι' αυτό και του λέμε σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτά που μας παρέχεις. Εκείνος μας τα παρέχει όλα. Είναι πολύ φιλόξενος. Και πλούσιοι πτώχευσαν και επίνεσαν, αλλά εξήντου στον Κύριο δεν ηλατωθήσαν το παντός αγαθού. Τους στοχούς τους ταΐζει πολύ ο Κύριος. Ανοίγεις την χείρα σου, λέει στον ψαλμό, και χορταίνεις την επιθυμία, παντός ζώντος. Ταύτα πάντα κράζουσι προσέ, και εσύ χορταίνεις την επιθυμία της καρδίας αυτών. Τι ωραία! Μας φιλοξενεί ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Και να του μοιάσουμε. Μας έχει πλούσιο τραπέζι κάθε μέρα. Πλούσιο τραπέζι. Δεν ερχόμαστε σε δυσκολία. Μας βοηθάει. Δεν λέμε τώρα, αδερφοί, υπάρχουν πείνες, υπάρχουν αυτά, αλλά δεν φταίει ο Θεός για αυτά. Παντού τα έχει δώσει πλούσιο ο Θεός. Αλλά οι μισοί άνθρωποι κλέβουν τους άλλους μισούς και τους αφήνουν πεινασμένους και εξυπόλυτους. Γιατί, γι' αυτό είναι έτσι πεινασμένοι στην Αφρική για αυτά. Τους εκμεταλλεύονται οι Ευρωπαίοι. Τους εκμεταλλεύονται οι Αμερικάνοι. Τους παίρνουν τα αγαθά τους μπυρ παρά που λένε οι άνθρωποι. Γι' αυτό όχι ότι ο Θεός δεν τα έχει δώσει και εκεί πλούσια. Και εκεί πλούσια τα έχει δώσει. Παντού. Αλλά εμείς τα έχουμε χαλάσει. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι φιλόξενος. Μας φιλοξενεί πάνω στον οίκο του. Και θα μας φιλοξενήσει, αδερφοί αγαπητοί, και στον ουρανό μια μέρα. Οι άνθρωποι έχουν κλειστές καρδιές και δεν είναι φιλόξενοι. Να φανταστείτε Ρε φίλε αγαπητοί, ήρθε η ώρα να γεννηθεί ο Υιός του ανθρώπου, βρέθηκε μια κοιλιά να τον φιλοξενήσει, αλλά εκείνη η κοιλιά δεν βρέθηκε πουθενά τόπος εν το καταλήματι για να τον γεννήσει. Κανένας δεν άνοιξε την πόρτα χειμώνα καιρό, ξέρω εγώ, άνοιξε, ήταν στη Μαριάμ για να μπει να γεννήσει ετοιμόγενη γυναίκα και πήγε και τη φιλοξενήσανε τα ζώα. Αδελφοί αγαπητοί, δεν τον δέχτηκαν τον Κύριο, δεν τον φιλοξένησαν που ήρθε κάτω στη γη, βρήκε αφιλόξενο περιβάλλον. Και λέει ο Ιωάννης, εις τα ίδια ήλθε. Ίδια σημαίνει, και όπως το λέμε εμείς σήμερα, τα ίδια. Ίδια σημαίνει τα δικά του. Εις τα δικά του ήρθε και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, έδωσε σε αυτούς εξουσία να γίνουν παιδιά Θεού. Βλέπετε τι ωραία. Εμείς τον δεχτήκαμε, τον φιλοξενήσαμε. Μέσα στην καρδιά μας. Δεν τον φιλοξενούμε μόνο στο σπίτι μας, τον φιλοξενούμε και μέσα στην καρδιά μας. Και αυτός θα μας φιλοξενήσει, αδελφοί αγαπητοί, στον ουρανό. Και όταν πάμε στον ουρανό, λέει, θα μας φιλοξενήσει πάρα πολύ καλά. Θα στρώσει ένα τραπέζι και θα μας υπηρετήσει ποιος? Ο ίδιος ο Θεός. Θα μας σερβίρει ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Θα σωστεί, λέει, αυτό και θα μας υπηρετήσει. Γιατί θα το κάνει αυτό? Γιατί μας αγαπάει. Γιατί μας θέλει. Θα μας υπηρετήσει ο ίδιος ο Χριστός, αδελφοί. Είναι μεγαλείο. Είναι απίστευτο. Θα μας φιλοξενήσει στον ουρανό με εδέσματα. Πολύ μεγάλα εδέσματα. Είναι πολύ φιλόξενος. Τι θα μας έχει ετοιμάσει, δεν ξέρω. Αδελφοί αγαπητοί, πράγματι μας έχει, λέει ο Θεός, λέει, πείραξαν τον Θεό σε ένα ψαλμό, άμα θυμάστε, λέει, και είπαν ότι ο Κύριος δύναται να δώσει άρτον εις τον λαόν αυτού, αλλά μπορεί να δώσει και κρέας, δύναται να ετοιμάσει κρέας εις τον λαόν αυτού, και κάπου το λέει, δεν θυμάμαι, σε ένα ψαλμό το λέει, δύναται ο Κύριος να ετοιμάσει, λέει, άρτον εν τη ερήμο, ή να ετοιμάσει κρέαση στον λαόν αυτού. Και όμως ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, το έκανε αυτό και πραγματικά έφερε τα πάντα και δίνει τα πάντα στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο και δεν μας αφήνει να πεινάσουμε, δεν μας αφήνει να διψάσουμε, δεν μας αφήνει, αδελφοί αγαπητοί, ποτέ να είμαστε, δεν θυμάμαι τον ψαλμό που το λέει τώρα, ναι, τον βρήκα, είναι ο Ομικρονίτα ψαλμός, ευτοί εξεκολούθουν, λέει, έτσι αμαρτάνοντας εις αυτόν παροξύνονται στον ύψιστον εν ανίδρο τόπο και επήρεσαν τον Θεό την καρδία αυτών ζητούντες βρόσιν κατά την όρεξη αυτών και ελάλησαν κατά του Θεού λέγοντες, μήπως δύναται ο Θεός να ετοιμάσει τράπεζα εν τη ερήμου, είδου επάταξε την πέτρα και έρευσαν ύδατα και χήμαροι πλημμύρισαν. Μήπως δίνεται να δώσει και άρτον ή να ετοιμάσει κρέαση στον λαόν αυτού μέσα στην έρημο, πιο κάτω όμως ξέρετε τι λέει, και έβρεξε εις αυτούς μάνα δια να φάγωση και σύτον ουρανού έδωκεν εις αυτούς. Άρτο αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος. Ούτε. Εκείνοι είπανε, μπορεί να μας φιλοξενήσει ο Θεός τόσο του κόσμου μέσα στην έρημο να μας δώσει κρέας, αλλά εκείνος λέει τους έδωσε μάνα. Άρτο αγγέλων, με κάτι ανώτερο τους έθρεψε. Δύναται ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να γεμίσει το τραπέζι μας κάθε μέρα με αγαθά για να φάμε. Ο Κύριος έχει επιφυλάξει και μας φιλοξενεί με κάτι ακόμη πιο ανώτερο. Κάθε Κυριακή στρώνει την τράπεζα με το σώμα του και το αίμα του. Αδερφοί αγαπητοί, τα πάντα κάνει για μας ο Κύριος. Τη φιλοξενία δεν την ξεχνάει. Γι' αυτό και εσείς λέει τη φιλοξενία, μην τη λησμονείτε. Γιατί χωρίς να το ξέρουν μερικοί, φιλοξένησαν αγγέλους. Μέσα στο καύμα της ημέρας ήταν ο Αβραάμ και περιέμενε, λέει, εις την θύραν της σκηνής αυτού και είδε τρεις ανθρώπους να έρχονται. Τρεις άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, να έρχονται και τους είδε από μακριά, λέει, ελάτε. Όχι, λέει, δεν έχουμε, πάμε. Όχι, λέει, σας παρακαλώ, ελάτε. Και τους κράτησε. Ο Αβραάμ, περιμένετε, λέει. Να κάνουμε ένα σφαχτό. Πήγε, έκανε ένα σφαχτό. Έκανε θυσία προς το Θεό πρώτα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, και μετά φιλοξένησε τους τρεις αυτούς ανθρώπους. Και ξέρετε τι λένε, αδερφοί αγαπητοί, ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι ήταν η Αγία Τριάδα. Έτσι το ερμηνεύουν οι θεολόγοι μεγάλοι. ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι ήταν η Αγία Τριάδα. Το ξέρεις ότι μπορεί να έχεις φιλοξενήσει τον Χριστό και να μην το έχεις καταλάβει, διότι μία μέρα ο Κύριος θα πάμε πάνω στον ουρανό και θα πει: ελάτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου, διότι ίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα, με ποτίσατε γυμνός και με ενεδίσατε ξένος και με φιλοξενήσατε. Και λέει: πότε Κύριε το κάναμε εμείς αυτό? Καθώς ονεκάνατε εις έναν τούτο τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εις εμέ εκάματε. Να λοιπόν που είναι τρεις άνδρες. Τι τρεις άνδρες? Δεν ήταν τίποτα διευθυντές με κολάρα, με τσάντες, μήπως έχουν μέσα δολάρια, και με όμορφη και λαμπερή και καλοκτενισμένη και με κολόνιες. Τι ήτανε? Μέσα στο διάβα της ερήμου, μουσκεμα στον υδρότα και στη λίγδα ήταν. Έτσι ήτανε. Αυτή την μορφή πήρε ο Κύριος, είναι ανθρώπινη, για να δοκιμάσει. Για να δοκιμάσει. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει ότι αν είσαι έλθεις στη συναγωγή σας πτωχός, με ρυπαρό ένδυμα, κάτσε και στην άκρη. Ω, ναι, κάτσε και στην άκρη. Αν είσαι έρθει πλούσιος, λέει, με λαμπρό ένδυμα, με δακτυλίδιο κτλ., έλα, περάστε παρακαλώ, καθίστε. Είμαστε πιο προσωπολήπτες. Αλλά ο Κύριος επιτρέπει τον εαυτό του να τον δούμε στον χειρότερο, θα λέγαμε, αδελφό. Να δει πώς θα αντιδράσουμε εκεί. Πώς θα αντιδράσουμε εκεί. Πόσες φορές, αδελφοί αγαπητοί, έχουμε πέσει έξω. Και πόσες φορές το έχουμε κάνει αυτό το λάθος. Εγώ το έχω κάνει πάντως, αλληλούια. Και πώς θα το καταλάβαινα άμα δεν το έκανα? Μέσα από αυτά μας διδάσκει ο Θεός, αδελφοί. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ τους πήρε, τους φιλοξένησε, έσφαξε και το σφακτό, έκανε τη θυσία, τους τάισε, βούτυρο, ό,τι καλύτερο είχε. Ό,τι καλύτερο είχε. Εμένα μου έχει κάνει πολλά μαθήματα ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να έχουμε φαγητό καλό που μου αρέσει και μου σκοβολάει, λες και το μυρίζονται από χιλιόμετρα, τότε θα μου έρθουν όλοι. Κύριε, λέω, τώρα που έχω καλό φαγητό, μα το μυριστήκανε και ήρθανε. Μα ούτε να με παρακολουθούσαν. Μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Μόλις έχω φαγή, ένας να βοηθήσει δεν περνάει από την πόρτα. Τα τρεις μέρες, γιατί λέμε να μην την πετάξουμε, τρεις μέρες. Ένας χριστιανός να μπει μέσα, να βάλει, να του βάλουμε πια το φαγητό, να τελειώνει και γρηγορότερα. Δεν έχει μπει ποτέ στη φαγή κανένας. Και δοκιμαζόμαστε πάνω σε αυτά, αδερφοί. Όμως ο Κύριος, άρτο του ζήτησαν, κρέας του ζήτησαν, μάνα τους έδωσε και άρτο αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος. Καλύτερο και μας δίνει ως τη στρώγη τη σάρκα μου και πίνει. Τι άλλο καλύτερο θα μπορούσαμε να φάμε, αδερφοί? Τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι τη φιλοξενία μην τη λησμονείτε. Θα βγεις κερδισμένος. Η φιλοξενία, όπως λέμε, είναι του Θεού το χαρακτηριστικό. Είναι πολύ φιλόξενος. Ο Αβραάμ βγήκε κερδισμένος. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος για τον Αβραάμ στο ρωτάει είναι Ευαγγέλιο? Λέει, ο Αβραάμ είχε την αγαλίαση να είδε την ημέραν την εμήν και είδε και εχάρη. Γιατί ο Αβραάμ όταν έκανε τη διαπραγμάτευση για τα Σόδωμα και τα Γόμορα, με τον ίδιο τον Κύριο μιλούσε. Ξέρετε? Γι' αυτό λέει στον Ιωάννη, είχε την αγαλίαση να είδε την ημέραν την εμήν. Γι' αυτό τους είπε ότι εγώ είμαι μεγαλύτερος του Αβραάμ και του λένε δεν είσαι ούτε 50 χρονών και είσαι μεγαλύτερος από τον Αβραάμ και του λέει ο Αβραάμ με είδε, αλλά εσείς δεν με βλέπετε και είμαι μπροστά σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι αδελφοί αγαπητοί, με τη φιλοξενία φανερώνουμε την καρδιά μας που έχουμε, πώς την έχουμε τοποθετήσει για τον Θεό. Λοιπόν, όταν ο Ελισέ ανέλαβε τη διακονία και διαδέχτηκε τον Ηλία, αφού πήρε τη μιλωτή και προχώρησε, ο Ελισέ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Θεού πολύ δυνατά. Δεν το έκανε πλημελώς το θέλημα του Θεού, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που περπατούσε όπως και ο Σαμουήλ και ο Ηλίας και ο Ελισέ από Δάν, λέει, μέχρι Βίρσαβε, ξέρανε το Σαμουήλ, ας πούμε, και το ίδιο και ο Ηλίας, το ίδιο και ο Ελισέ, ήταν άνθρωποι που ανταποκρίθηκαν στην κλίση του Θεού. Οι περισσότεροι εξ ημών θέλουμε να έχουμε τα χαρίσματα του Ελισέ, τη δύναμη του Ηλία, το χάρισμα του Σαμουήλ, αλλά ξάπλα στο ερκοντήσιο. Δεν γίνεται. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που αναφέρθηκαμε, και όλοι οι άνθρωποι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε κανέναν εμείς, παίρνουμε απλά παραδείγματα, περιπατούσανε συνεχώς. Και διέβαινε ο Ελισέ, λέει, από Σουνάμ. Και εκεί ήταν ένα ζευγάρι, ηλικιωμένοι, που δεν είχαν παιδιά. Η γυναίκα, γι' αυτό λέμε οι γυναίκες, άμα είναι φιλόξενες, είναι μεγάλη ευλογία για το σπίτι. Άμα η γυναίκα δεν είναι φιλόξενη, δεν πατάει μέσα ούτε κουρούνα, κουτσί κουρούνα, τίποτα. Άμα δεν μπορεί. Η γυναίκα παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Μία φορά, κυνηγημένος ο Δαβίδης, στο Αντάρτικο θα λέγαμε, και θα επιστρέψουμε στον Ελισέ, στο Αντάρτικο ο Δαβίδης λοιπόν, κυνηγημένος από τον Σαούλ, από σπηλιά σε σπηλιά, είχε κάμποσους ξελιγωμένους στρατιώτες κοντά του, άπλητους, κουρελιασμένους, πεινασμένους, πάνω στα βουνά, άγιο όμως. Και ο Δαβίδης τους έλεγε, προσέξτε καλά, μην τυχόν από την πείνα την πολύ κλέψει κάποιος κάτι από κανέναν. Τους είχε βάλει κανόνες. Μπορεί να πεινάτε, μπορεί να διψάτε, θα είστε όμως άγιοι. Και τους είχε άγιους, αδελφοί. Και μία μέρα ο Ναβάλ ο Καρμιλίτης είχε χιλιάδες πρόβατα και κούρευε τα πρόβατα. Και ξέρετε, όταν γίνεται το κούρεμα, εγώ που είμαι από το χωριό, κουρεύουν τα κοπάδια τους, γίνεται μεγάλο πανηγύρι από τους κουρευτές. Σφάζουν ένα αρνάκι, το ψήνουνε και μετά που σταματάνε τρώνε και πίνουνε, γίνονται τύφλα στο μεδίζι. Τέλος πάντων κάνουν πανηγύρι. Το ξέρω αυτό, το έχω δει. Έτσι έκανε και ο Ναβάλ ο Καρμιλίτης, χιλιάδες πρόβατα, χιλιάδες κεφάλια, είχε κουρευτές. Ποιος ξέρει πως είχε, 10, 20, 30, 40 κουρευτές. Κουρεύανε. Και ο Δαβίδ, όπως ήταν εξελιγωμένος, στέλνει μηνυτές και λέει του Ναβάλ, του παραγγέλνει και του λέει, ο δούλος σου Δαβίδ δεν πήγε με υπεροχή. Δεν του είπε ότι εγώ είμαι ο αρχηγός του Αντάρτικου, εγώ θα αναλάβω τη βασιλεία σε λίγο, γιατί ο Θεός μου έχει πει. Ούτε Αντάρτικο έκανε, κυνηγημένος ήταν, να μην λέμε και ό,τι να είναι. Λοιπόν, του λέει, σε παρακαλώ, στείλε μου δύο κεφάλια τυρί στο τουλούμι, λίγο κρασάκι και λίγους άρτους και κάποια σταφίδα, ξέρω εγώ, κάτι τρώγανε αυτές τις εποχές, τι είχανε, τα παστώνανε κάπως όλα τα τρόφιμα για να γίνεται συντηρητές τροφίμων, τότε ήταν διαφορετική επιστήμη. Λοιπόν, και του στέλνει λοιπόν του Ναβάλ παραγγελία, του πήγανε το τσουβάλια, βάλε μας κάτι γιατί οι στρατιώτες πεινάνε. Δεν έχουν τι να φάνε, μας κυνηγάει ο Σαούλ και είμαστε κυνηγημένοι πάνω στα βουνά, δεν έχουμε τι να φάμε. Ξέρετε, λέει, τι είναι ο Δαβίδ, λέει ο Ναβάλ, και τι είναι ο γιος του Ιεσέ, που θα του στείλω εγώ, λέει, να, τα ψωμιά μου και τα σφαχτά μου. Μην τον ξανασυναντήσω μπροστά μου. Ο Δαβίδ λέει, εμείς είμαστε τόσο καιρό πάνω στα βουνά. Τα κοπάδια σου περνάνε από μπροστά μας. Δεν αγγίξαμε ούτε τρίχα από τα κοπάδια σου. Τώρα, λέει στους στρατιώτες, ζωστείτε τα άρματα και πάμε να μην μείνει τίποτα όρθιο. Βλέπετε, αδερφοί, δεν ήταν φιλόξενος ο Ναβάλ. Καθόλου. Καθόλου φιλόξενος. Σου λέει, βρήκε ευκαιρία τώρα αυτός εδώ ξελιγωμένος. Το ακούει όμως η Αβιγαία, η γυναίκα του, και φορτώνει τυριά, ασκούς ίνου, κρέατα, σταφίδα και τρέχει με το γάιδαρο να συναντήσει τον Δαβίδ. Μόλις βγήκε πιο έξω, ερχόταν ο Δαβίδ με ποδοβολητά να πάνε να σφάξουν το Ναβάλ και ό,τι είχε και δεν είχε να τα κάψουνε. Αλλά η Αβιγαία, που ήταν φιλόξενη γυναίκα και τελικά έγινε και σύζυγος του Δαβίδ, μόλις ερχόταν ο Δαβίδ, πέφτει στα γόνατα. Προσκυνάει το Δαβίδ και του λέει: «Κύριε μου, σε παρακαλώ, Ναβάλ είναι το όνομά του, κατά το όνομά του και η αφροσύνη του». Ναβάλ σημαίνει άφρον. Και του λέει: «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δέχτητε αυτά από τη δούλη σου και ό,τι άλλο χρειαστεί, πάλι εδώ είμαι εγώ. Μην κάνεις το κακό, γιατί αύριο θα γίνεις βασιλιάς, να έχεις αίματα στα χέρια σου, αδελφών». Και τον έπεισε. Τον έπεισε τον Δαβίδ και λέει: «Είσαι πραγματικά άνθρωπος του Θεού», λέει, «σε αυτή τη γυναίκα». Φιλοξένησε λοιπόν αυτή η γυναίκα τον Δαβίδ και γλίτωσε ο Ναβάλ τη σφαγή και πολλοί άνθρωποι γλιτώσανε τη σφαγή. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, δεν ήταν φιλόξενος ο Ναβάλ καθόλου. Λοιπόν, εν τέλει βέβαια το έφαγε το κεφάλι του, δεν γινόταν και διαφορετικά. Αργά ή γρήγορα κάτι τέτοιοι άνθρωποι δεν την γλιτώνουν. Γιατί έρχεται και η Θεία Δίκη, πώς να το πούμε, έτσι δεν είναι? Και αδερφοί αγαπητοί, επειδή δεν λέμε την ιστορία επειδή δεν είναι εκεί το κεντρικό νόημα, είναι στη φιλοξενία. Λοιπόν, ο Ελισέ, λοιπόν, όπως είπαμε, περιπατούσε ασταμάτητα από εδώ και από εκεί και πήγαινε να υπηρετήσει το λαό. Τι έκανε ο Ελισέ που περιπατούσε? Έκανε βόλτα περιπάτου? Εμείς θυμάμαι αυτό που είχαμε, μια στολή υπαριθμών τάδε έλεγε, λεγότανε περιπάτου. Ήταν η πιο πλουμιστή, η πιο πλουμιστή στολή, με τα μπιχλιμπίδια εδώ κρεμασμένα, με τα γαλόνια γελιστερά, με αυτά, και τη λέγαμε στολή περιπάτου. Υπαριθμών τάδε 8, 10, δεν θυμάμαι τι νούμερο είχε τώρα, κάτι είχε νούμερα οι στολές. Και τι κάνουν με αυτές? Όταν βγαίνουν, ας πούμε, εξωματικοί να περιπατήσουν, να βγάλουν τη βόλτα τους στο Ζάπιο, εδώ, στο πεδίο του Άρεως, αυτά. Παλιά, άμα θυμάστε, με στολή περιπάτου, την καλύτερη στολή. Ο Δαβίδ δεν ήταν στολισμένο με τέτοια στολή περιπάτου. Με μια μιλωτή ήταν, με ένα σκληρό ύφασμα, κατσικίρισα τρίχα ήταν. Δεν ήταν κάτι τέτοιο να περιπατεί, δεν περιπατούσε δηλαδή για να φανεί. Τα στολίδια του Ελισέ όμως ήταν πνευματικού τύπου. Και όπου περιπατούσε, ο Θεός ενεργούσε, βοηθούσε το λαό, υπηρετούσε το λαό. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, έτρεχε από εκεί, φωνάζανε, κλαίγανε, είχανε αδικηθεί, έκρινε το λαό, έφερνε το θέλημα του Θεού. Τι λέει ο Κύριος, τι θα κάνουμε, ούτω λέγει Κύριος, έλεγε ο Ελισέ, και περιπατούσε συνεχώς και περνούσε από Σουνάμ. Μία γυναίκα με τον άντρα της, βλέπετε ότι, όπως είπαμε, η Αβιγαία έκανε τη δουλειά, η Σουναμίτισσα έκανε τη δουλειά. Λέει στον άντρα της, αυτός, λέει, ο άνθρωπος όταν διαβαίνει από εδώ περνάει συνέχεια από εδώ. Να το δούμε λίγο από μέσα. Αδερφή αγαπητή, να, και όταν περνάει από εδώ, λέει ο βασιλέων μου, είναι Β' Βασιλέων, τέταρτο κεφάλαιο. Λοιπόν, και στο 8 εδάφιο, 362 σελίδα. «Και εν ημέρα την ίδη έβαινε ο Ελισέης Σουνάμ, όπου ήταν η γενή της μεγάλη, και αυτή εκράτησε αυτό να φάει άρτο». Κοιτάξτε να δείτε, περνούσε ο άνθρωπος του Θεού να πάει. Πήγαινε στον αρχιστράτο και στο βασιλιά. Η γυναίκα αυτή δεν το ήξερε. Και λέει: «Πού πας? Έλα να φας ένα κομμάτι ψωμί, έλα πεις ένα νεράκι. Έλα να ξεκουραστείς μισή ώρα». Και φύγε. Βλέπετε τι ωραία, αδερφή αγαπητή, αυτή η γυναίκα. Φιλόξενη. Βλέπετε ότι η φιλοξενία είναι σημαντικό πράγμα. Μου κάνει τώρα μεγάλη εντύπωση, αδερφή, ένα πράγμα. «Πολλέ χείρε ήταν», λέει, «εν τες ημέρες του Ηλία, αλλά η Σουδεμία εξ αυτών εστάλει ο προφήτης, η μη ισχύρα η Σαρεπτά της Σιδώνος». Γιατί ήταν πιο φιλόξενη. Και όταν πήγε και δεν είχε τίποτα εκείνη η χείρα, τι είχε? Είχε μια κούφτα αλεύρι και μια σταγόνα λάδι. Και όταν ο Ηλίας της λέει: «Ήρθα, βάλε μου να φάω, φτιάξε μου μια πίτα για να φάω». Και εκείνη λέει: «Δεν έχω, καλέ μου άνθρωπε. Έχω μόνο μια κούφτα αλεύρι, μια σταγόνα λάδι και αυτό θα το φάω με το γιο μου και θα πεθάνουμε. Μακάρι να είχα». Δεν τον έδιωξε. Δεν τον έδιωξε. Και έτσι λέει ο Ηλίας: άκου να σου πω, ούτω λέγει Κύριος, θα κάνεις για μένα πρώτα μια πίτα. Μετά θα κάνεις για σένα και τον ιό σου. Αν η γυναίκα αυτή δεν ήταν φιλόξενη, δεν θα το ρίσκαρε. Ξέρετε, γι' αυτό δεν πήγε σε καμία χείρα του Ισραήλ ο Ηλίας, αλλά πήρε μια χείρα εθνική, στη Σιδώνα. Βλέπετε ότι ήταν φιλόξενη ο Θεός. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άμα στον στείλει εσένα κάποιον, είναι για σένα. Είναι δωράκι από το Θεό για σένα. Μην το στείλεις πίσω. Κράτησέ το. Καταλάβατε. Είναι δώρο από το Θεό. Μα δεν έχω το τελευταίο ένα αυγό, είχα και τώρα θα το κόψουμε στη μέση. Δεν πειράζει, δώσ' το όλο καλύτερα. Είναι ευλογία. Θα πάρεις ευλογία. Και δεν το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, γιατί όπως οι χείρες στο Ισραήλ είμαστε. Λοιπόν, και κράτησε τον άνθρωπο αυτόν η γυναίκα αυτή να φάει άρτο. Και ο Σάκης διέβαινε, έστρεφε εκεί για να φάει άρτο. Αρχίζει τώρα εδώ να γίνεται μια επανάληψη. Αναπαύθηκε ο άνθρωπος του Θεού σε αυτή τη γύρα. Και κάθε, αφού τον πήρε πρώτη φορά, συγγνώμη, στη ζευγάρι αυτό. Αφού τον πήρε πρώτη φορά, συνήθισε μετά. Λοιπόν, τι λέει ο Κύριος, όπου πηγαίνετε θα μένετε, μην μεταβαίνετε εξοικία σε εισοικία. Γιατί? Γιατί εδώ πιάνει τη μαγιά ο Θεός. Τα λάβατε? Εδώ ενεργεί ο Θεός. Δεν μετέβαινε πλέον αλλού ο Ελισέ. Εκεί πήγαινε συνέχεια. Γιατί είδε ότι τον αγαπάνε, τον δέχονται, του προσφέρουν ό,τι θέλει. Και ο λοιπόν, εδώ λέει τώρα ο δεχόμενος προφήτης, όνομα προφήτη, μισθό προφήτη. Και αν της σας ποτίσει ποτήριον ψυχρού ύδατος, επειδή είστε του Χριστού, δεν θα χάσει το μισθό του. Επειδή είστε του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, να σου λοιπόν εδώ, ο Σάκης διέβαινε, έστρεφε εκεί για να φάει άρτο και πήγαινε προς τον άντρα αυτής. Όλη την ώρα αυτόν θα ταΐζω. Ξέρεις τι είναι να ζυμώσεις? Δεν του είπε έτσι. Ξέρετε τι είναι να ζυμώσεις? Να το θερίσεις, να το λυκμίσεις, να το καθαρίσεις, να το αλέσεις με χειρόμηλο. Με χειρόμηλο το αλέθανε. Ζούγουρ, τσουγουρ, 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 αυτό είναι μια πέτρα να γυρνάς όλη μέρα να κάνεις το αλεύρι. Το αλεύρι κύριο ήταν και σκληρό. Να το ζυμώσεις, να το ψήσεις. Τι θα τον κάνουμε πρώτα για το χειμώνα, θα τον πιάσουμε? Κότροφο τον έχουμε. Όλη την ώρα από εδώ έρχεται. Ας πάει και καπουθενά αλλού. Η γυναίκα αυτή δεν είπε έτσι. Ήτανε φιλόξενη. Ήτανε πολύ φιλόξενη. Δεν γόγγισε καθόλου. Απεναντίας μάλιστα. Σαν την Αβυγαία. Λέει στον άντρα της. Λέει, κοίταξε να δεις. Λέει στον άντρα της. Να τώρα γνωρίζω ότι είναι Άγιος ο άνθρωπος του Θεού ούτως. Να η έξυπνη γυναίκα. Η Αβυγαία του είπε, το δηλαδή, γνωρίζω εγώ, του λέει, ότι ο δούλος, γνωρίζει η δούλη σου ότι ο Κυριός μου θα βασιλεύσει επί τον Ισραήλ. Ήταν έξυπνη η γυναίκα. Κατάλαβε ότι ο Δαβίδ είναι ο Άγιος κατατρεγμένος του Θεού. Αυτή η γυναίκα ήταν έξυπνη εδώ. Κατάλαβε, γινή ενάρετος. Κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος του Θεού. Το κατάλαβε. Λοιπόν, και λέει λοιπόν, είναι ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος πάντοτε διευαίνει προς εμάς. Ας κάμωμεν παρακαλώ, τώρα λοιπόν να τον διευκολύνουμε. Μην τυχόν και πάει πουθενά αλλού, μόνο σε εμάς να έρχεται. Τι πράγμα ήταν αυτή η γυναίκα, τι καρδιά είχε. Τι καρδιά είχε. Λοιπόν λέει, αν του κάνουμε, λέει, υπερό επί του τείχου. Μικρό είναι το σπιτάκι μας, να του κάνουμε ένα πατάρι δηλαδή. Μέσα στο σπίτι που έμενε εκείνη με τον άντρα της, μην νομίζετε, ήταν μόνο αυτό το σπίτι, ένας χώρος. Θα του κάνουμε, λέει, ένα πατάρι στο σπίτι μέσα, όταν έρχεται, ένα παταράκι, ένα υπερό. Και ας βάλουμε εκεί για αυτόν κλίνη και τράπεζα και καθέδρα και λίχνο. Κάτσε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, τι φιλοξενία είχε. Θα κάνουμε ένα πατάρι, θα του βάλουμε κλίνη, τράπεζα, καθέδρα και λίχνο, ώστε όταν έρχεται να έχει το δωματιάκι του. Του φτιάχνουμε το χώρο του. Να αναπαύεται ο άνθρωπος του Θεού. Και άμα είναι από αυτή η αδελφή ο άνθρωπος του Θεού, σε σένα θα λάβεις τον ανάλογο μισθό. Μερικοί λένε, και δεν το έχουν καταλάβει καλά το εδάφιο που είπαμε πριν, ο δεχόμενος προφήτη, σε όνομα προφήτη, μισθό προφήτη δεν λάβει. Δεν καταλάβανε καλά τι λέει το εδάφιο. Δεν λέει ότι θα πάρεις το μισθό που θα πάρει ο προφήτης. Δεν είναι δυνατόν να πάρεις το μισθό του προφήτη του Ελισέ, αυτή η γυναίκα. Έτσι δεν είναι? Επειδή τον δέχτηκε, τι είπα να πει μισθόν προφήτου θα πάρει? Σημαίνει ότι θα πληρωθεί με προφητικό νόμισμα. Θα πληρωθεί αυτή η γυναίκα, θα πάρει τέτοιο μισθό ανάλογο του προφήτη. Δηλαδή τώρα δεν πάει να πει θα πάρει το μισθό του προφήτη όταν ο Κύριος δώσει τον μισθό μας. Θα πληρωθεί ανάλογα με το χάρισμα που έχει. Δηλαδή θα της μιλήσει ο Θεός, θα της αποκαλύψει κάτι, θα της δώσει μια οδηγία, θα σου παρηγορήσει. Καταλάβατε, θα πάρεις μισθό προφήτου. Γιατί αφού ο άνθρωπος που δέχτηκες είναι Άγιος του Θεού, δεν θα φύγει έτσι από το σπίτι σου. Κάτι θα σου μείνει. Να ξέρετε το εξής, αδελφέ καθηγητή. Λένε μερικοί οι έμποροι, λένε τον πελάτη ποτέ να μην τον διώξεις. Και η σκόνη του που θα μπει μέσα στο μαγαζί, ναι, είναι κέρδος για σένα.
Ναι, κύριε.
Ακούτε τι λένε? Τον Άγιο θα τον διώξουμε? Τον Άγιο. Και ο αέρας που θα περάσει από δίπλα μας θα ευλογηθούμε. Η γυναίκα αυτή το ήξερε, αδερφή. Λοιπόν, και του έκανε και υπερό, του βάλε κλίνη, κρεβατάκι να ξεκουράζεται, του βάλε τραπέζι να τρώει, καθέδρα, γραφείο, να διαβάζει. Να διαβάζει το λόγο του Θεού. Και να κάθεται, δηλαδή έτσι καθέδρα, θρόνο και γραφιάκι μαζί, αυτό. Δεν του βάλε, ας πούμε, ένα σκαμπό, να μην κάθεται πολύ, να φεύγει, να ξεσηκώνει, να φεύγει γρήγορα, γρήγορα. Του βάλε καθέδρα, δηλαδή σαν θρόνο, και να διαβάζει και να μελετάει και να ξεκουράζεται στην καθέδρα. Λοιπόν, και λίχνο, να βλέπει, λίχνο, πού να βρεις εκείνη την εποχή καύσιμη ύλη, πολύ ακριβή. Το λίπος και έγανε, λαδάκι και αυτά, πολύ ακριβά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η γυναίκα, αδερφή, με τούτα και με εκείνα, επειδή πέρασε η ώρα, συνέβη το εξής. Ο Ελισέ ευχαριστήθηκε και λέει, Γεζί, είπε στον υπηρέτη, επειδή είπε αυτή η γυναίκα, τη ρωτάει τη γυναίκα και της λέει, τι συμβαίνει, κάτι που θέλεις να σου κάνω, κάποια χάρη, μήπως θέλεις κάτι, πάνω εδώ το πρόσωπο του αρχιστράτου και του βασιλέα, α, να δώσει μετάθεση του γιού μου στα σύνορα. Ποια σύνορα? Μεταξύ Χολαργού Παπάγου. Στα σύνορα Χολαργού Παπάγου, στο Πεντάγωνο δηλαδή, αυτά τα σύνορα υπηρετούν πολύ. Μετά κάτι άλλο, να μου διορίσεις την ανιψά μου, έχω μια ανιψά, έχει μια, να τη διορίσεις. Όταν ο Ελισέ της είπε τι θέλεις να σου κάνω, ξέρετε τι είπε αυτή η γυναίκα? Εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού μου, δεν θέλω τίποτα. Όπως όλοι οι άλλοι, έτσι κι εγώ. Και φωνάζει το Γεζί και του λέει, Γεζί, για πες μου τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα. Λέει, Κύριέ μου, δεν έχει παιδί. Και δεν είπε τίποτα. Βλέπετε όμως ο Θεός δεν την άφησε. Τη λέει, άκου να δεις, το χρόνο θα ξαναπεράσω και θα έχεις παιδί στην αγκαλιά σου. Και πράγματι έτσι έγινε, αδερφή. Και βλέπετε, ο δεχόμενος προφήτης, όνομα ο προφήτη, έλαβε το μισθό της για τη φιλοξενία που έκανε. Αυτό σημαίνει μισθό προφήτου. Βέβαια ξέρουμε την συνέχεια της ιστορίας, μεγάλωσε το παιδί, πέθανε και ξαναβρήκε τον προφήτη και το ανέστησε το παιδί. Αυτό που θα σου δώσει ο Κύριος, επειδή φιλοξένησες τα παιδιά του, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά θα είναι πολύ μεγάλο. Και αν τύχει να το χάσεις, θα στο αναστήσει και θα στο χαρίσει πάλι. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τη φιλοξενία να μην την ξεχνάτε, λέει, επειδή τινές εφιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες. Το ίδιο έγινε και με τον Λότ, το ίδιο έγινε και με τον Αβραάμ, το ίδιο έγινε και με όλους τους ανθρώπους του Θεού. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ξέρω και έχω ακούσει και σήμερα περιπτώσεις που έχουν μπει ένας άνθρωπος, του έχουν δώσει κάτι, τον έχουν φιλοξενήσει, τους είπε κάτι και μετά αυτός ο άνθρωπος χάθηκε, λέει, ο παππούς. Δεν τον βρίσκαμε πουθενά. Έβγε από την πόρτα και σαν να τον κατάφυγε η γη. Πολλοί λοιπόν έχουν φιλοξενήσει αγγέλους. Αμήν. Αλληλούια.